Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». У романі йдеться про історію відомої української акторки Богдани Ясницької. А її життя було справді надзвичайним. Сцена й слава, зустрічі з корифеями, кохання до нестями, втеча з-під вінця, в'язниця, правда про своє таємниче народження. За словами самої письменниці Надії Гуменюк, прототипом героїні «Вересових медів» стала столітня волинянка Сторійська, у якої авторка колись брала інтерв'ю. А назву книжки підказала балада Роберта Стівенсона «Вересовий мед» про корінний народ Шотландії пиктів, який цей напій вважали секретом довголіття. Після загибелі гордого народу рецепт меду, здавалося б, назавжди втрачений. Однак, як виявилося, в Україні такий мед також готували. Його використовували і як ліки, і як трунок, і як хмільний напій. А ще терпкий і солодкий смак вересового меду міг бути не тільки цілющими помічними ліками, а й грізною зброєю проти ворогів. Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаємо.
Чиясь тінь майнула у безлистому садку і злилася з яблунею. Дана хутко дмухнула на лампу, погасила вогонь, затаїлася, прикипіла поглядом до вікна. Тінь поволеньки відділилася від стовбура, безшумно попливла до хати. Ось уже й образ чоловіка вималювався для неї. Пальто, картуз, чоботи. Спочатку подумала, що це Степцю. Після того, як повстанці не дали німцям спалити село, люди ще довгенько не розпаковували клунків з домашніми речами і одягнутими лягали спати. Потерпали, що наїдуть карателі, щоб довершити розправу, і готові були знову зірватися з рідних обійс і втікати до лісу. Але тим, може, вочевидь, було не до туричів. Війна котилася на захід, пора було збирати манатки і драпати до свого рейху. Але це не Степсю, ні-ні. Цей різкий порух головою до правого плеча і трохи назад. Це потирання правої брови лівою рукою. Це ж, господи, невже? Зірвалася з місця, кинулася до дверей, вибігла у двір. Юрасю! Губи наткнулися на колючу щетину, відшукали вуста, тверді, шорсткі, обвітрені. Руки обхопили шию, замерла, заніміла, затріпотіла. Юрасю, ну чого ти роздягнена вибігла? Застудишся. Скинув пальто, загорнув її, відірвав від землі, притиснув до грудей, глибоко вдихнув запах волосся. Він завжди так робив. Казав, що дуже любить запах любистку. Чим би не помила голову, а йому любистком пахло. «Підемо до хати», – прошепотіла. «Ні, там не треба, щоб мене бачили. Тим більш малий, що злякається небритого дядька зі зброєю. Та й краще йому не знати про мене. Так для нього ж безпечніше. Раптом запитають, а діти ж не вміють обманювати. Звідки ти знаєш, хто у мене там?» Розвідка доповіла. У темряві блиснули зуби, сяйнули очі. «Та я тебе ще в лісі побачив, коли мої хлопці йшли село рятувати. Але ми дуже поспішали, бач, якраз встигли». «То Змієбор, це ти? Ти ж сама колись називала мене Юрієм Змієборцем. Забула?» «Ні, я нічого не забула. Нічого, Юрасю. Може, зайдемо хоч до Літнівки? Там, щоправда, холодно. Можна було б грубку розпалити. Навіть дрова в сінцях лежать. Але ж дим, у садку почулося тьохкання. Пора, чуєш? Мій Соловейко сигнал подає. У нас ще важлива справа до ранку. Та я й не сподівався, що ти вийдеш. Захотілося хоч через вікно, хоч сонно побачити. Завтра прийду надовше. Ну чого ти так лякаєшся? Обіцяй, що до завтра залишуся живим. А ти з вечора грубку в Літнівці нагрій. Раз. Зайшла до хати. Мама на ліжку сидить, обгорнула плечі ковдрою. В кімнаті прохолодно. Хто приходив? Кохання моє, мамусю. Той, через кого я колись зі свого весілля втекла. Пам'ятаєте, я вам розказувала? Скільки я його чекала, скільки шукала. І ось таке побачення, посеред ночі, всього кілька хвилин. Софія зітхає, не знає, що казати, що думати. Вона була впевнена, що Дана чекає з війни Арсена. Це було б так добре. Михайлик мав би маму і тата, а так... Як же хлопчикові буде пояснити? День тягнувся як вічність. Не могла дочекатися, коли він закінчиться. Під вечір протопила у літнівці, кинула на підлозі біля грубки кілька оберемків сіна, простелила тоненьке смугасте рідно, виткане колись як придане, воно й досі лежало на дні куфера. Ввечері наварила бульби у мундира, обгорнула банячок старою вовняною хусткою і коцом, щоб довше не вихололо, насмажила шкварок, поставила слоїх з квашеною капустою. Отака весільна вечеря у них буде. Сиділа у темній кімнаті і дивилася через вікно у темний садок, що вже все більше пахнув весною, але й досі дихав зимовим холодом. Прийшов так же, як учора. Спочатку постояв під яблуною, прислухався, обдивився навколо, а тоді відірвався від стовбура і рушив на подвір'я. Тихо-тихо. Так, що й гіллячка не тріснула під ногами. Накинула кожушок і вибігла назустріч. Стиснув її так, що ледь не задихнулася в його обіймах. Сам і чукав її вуста. Вже не вкололася об щетину. Побрився, готувався, значить, чепурився. Пішли до літнівки. Вже наступної ночі дізналася, чому він так раптово зник тоді, після благовіщення. Дурненька моя, ну звісно ж, не через те, що приревнував тебе. Хоча трохи було, що правда, то правда. Я ж не сліпий, бачив, як на тебе Федірко дивиться. А він і не приховував. Але якби дуже вже приревнував, то виторив би із села його, а не себе. О, хай би начувався, щоб я отак от легко відмовився від тебе. Як ти могла таке подумати? А Федірко тоді не просто так приїхав, не в гості. Сказав, щоб я швидше втікав із села, бо польська дефензива готує арешти, і я у списку тих, кого має запроторити до Берези Картузької. Ще тоді мало збутися побажання Михалка Косінського. Мало б, якби я не накивав п'ятами з Туричів. А Федір після тієї моєї втечі спеціально залишився ще на один день, щоб прикрити мене. Звідки він дізнався? Ну, це вже питання інше. Дуже-дуже непросте питання. Як і дуже-дуже непростий Федір Лесик. Повернувся я і зразу з корабля на бал, у моє єдане весілля. Якби ти знала, як я чекав зустрічі з тобою, а тут таке. Та ще й братики твої нарвані, як з ланцюга зірвалися, навіть поговорити не дали. Не знаю, як я це пережив. От і рвонув світ за очі, поки не охолов трохи. Повернувся у село, а мама розказує, як ти прибігала, як шукала мене. Ти не уявляєш, як я зрадів, що те весілля не відбулося. Як я пишався, що ти в мене така. А як не зміг тебе знайти, подумав, моя Дана не тільки від Степця, а й від мене втекла. Якби не так, то написала б хоч кілька слів. Вона поклала перед ним стосик листів, знайдених у Мелешковому куфері. Читай. Що це? Листи. До тебе. До мене? А до кого ж? Хіба там ім'я іншого адресата? Ні, моє, але як же так? А знаєш, це вже не має ніякого значення. Ми ж і без листів зустрілися. Давай їх назад. Навіщо? А я їх спалю. У них стільки смутку, стільки тугу, а ти... Ні. Бачиш, кому вони адресовані. Отож бо, це мої листи. Я їх буду перечитувати, коли тебе не буде поруч. Юрко поцілував кожного конверта, заховав стосик у внутрішню кишеню, опустився на долівку, обняв за ноги. Прости, кохана, мушу йти. До завтра. До сьогодні, коханий. До вечора. Ловці вже не раз дихали йому в потилицю і хапали за п'яти, але вхопити ніяк не могли. Піймавши облизня, поверталися назад. Він добігав до лісу і розчинявся у ньому, наче раптом перетворювався у лісового духа. Розсікався по деревах і кущах, перевтілювався у дикого звіра чи пташку. Вони вже знали всі яри і ярочки, всі потаємні стожки у лосиному урочищі. Розставляли на них капкани і сильця, обстежували кожну п'ять підозрілої території. Навіть щупами проштрикували землю, як сіно у шопах. Намарне. Та їхня зграя усе збільшувалася, і їхнє дике полювання на Змієбора ставало все азартнішим і лютішим. Він водив їх за носа, а доводив до сказу. Тієї ночі вони були не тільки за ним, а й перед ним. Двоє закляклих і задубілих від нічного провісіннього холоду стрибків сховалися у лісових засідках на відстані кількох метрів один від одного. Він випірнув з гущавини і зразу ж зник за колючими заростями ожинника. Але чіпке око одного з переслідувачів встигло зафіксувати його на нижній гілляці старого дуба, що похмуро чорнів за ожинником. Стрибок кинувся слідом, поліз на дерево, видерся на самий вершечок, поводив звідти ліхтариком по всій кроні. На ній голосно скрикнув і залопотів крильми якийсь великий птах, але зміябора не було. Містичний страх охопив азартно переслідувача. Він аж затремтів і чим дужче поспішив донизу. І тільки коли зіп'явся ногами на нижню гілляку, відчув, як з дупла у порепаному стовбурі могутнього дуба, що зіяло якраз над нею, війнуло порожнечею. Інстинкт мисливця за людьми підказав затятому стрибкові, що це незвичайне дупло. Але він не вистрелив, зміябора наказано взяти живим. І навіть не присвітив у ту моторошну порожнечу, хутко зістрибнув на землю і побіг до своїх. Та з цього моменту дуб став головним об'єктом його стеження. За голову повстанського ватажка обіцяли винагороду, і він конче хотів її отримати. Неважливо, грошима чи підвищенням на службі, аби відзначитися. Відтепер це вже було тільки питанням часу. Дупло й справді слугувало входом до Криївки. Під ним у могутньому в кілька чоловічих обхватів стовбурі аж до самого коріння вибрали дерев'яну серцевину. У стінках того прямовисного лазу зробили зарубки, такі собі імпровізовані сходинки всередині дуба, від крони аж до маленького підземелля. Це була найпотаємніша Криївка, підземне пристанище, Зміябора й московий центр повстанців. Тут зберігали документи, друкували листівки, малювали плакати. Люди із села, які восени приходили урочище збирати ведмеді, навіть не підозрювали, що розміщено у них під ногами і що приховано у стовбурі найближчого дуба. Стояла остання квітнева ніч. Двоє ловців, тих самих, які розгадали таємницю старого дуба, заховалися пообіч ожинника. Вони вже третій день приходили сюди і чекали. Вперто і терпляче. Зміябор не появлявся. Але вони знали, мусить появитися. Мусить. Кортіло пробратися у Криївку і влаштувати засідку безпосередньо в ній. Там, вочевидь, тепліше, та й це гарантувало б 100% успіх. Але вони знали, повстанці, полишаючи Криївки, нерідко заміновували їх, тож ніякої гарантії, що у схорон можна потрапити живим і неушкодженим. Доводилося тільки чекати неподалік. Він випірнув за ожинника, як тінь. Жодна галузочка не тріснула під ногами, жодна нічна пташка не пискнула з просоння. Хутко промайнув повз засідки, вхопився за сучок на дереві, підтягнувся і спритно, як вивірка, видерся на гіляку. Вони кинулися до дерева водночас, мало не збили один одного з ніг. Із дуба пролунали два постріли, і переслідувачі попадали на вологу землю. Та вже опускаючись у дупло, Зміябор помітив, що за навколишніх кущів піднімається цілий загін ловців. Вони щільним кільцем оточили дерево, але жоден навіть до дупла піднятися не встиг. Вибух сколихнув пересвітанкову тишу, високо підкинув і розкидав по лісу сніп колючих стебел з набухлими зеленими бруньками. Поміж ожинником, наче запеклася чорна рана. Крізь неї просвічувалася земляна долівка, а на ній два спотворених мертвих тіла. Звістка про Юркову смерть застала Дану біля криниці. Захекана степцева Ганя чомусь спочатку вихопила у неї відро з водою і поставила на землю, а тоді вже затарабанила, заглядаючи при цьому в очі. Там двоє хлопців з лісу, на фурманці, їх селом возять, показують, мо хто впізнає своїх, кажуть, то вже останні. Ти би тільки виділа, які вони. Один бо із голови і без рук, у другого ні лиця, ні грудей, тільки вирва. Підірвалися, щоб не здатися. Воно може й ліпше, отак зразу, ніж потім від мук пекельних. Та й родину тягати не будуть. Але про одного все одно знають. То Зміябор. Вони давно по його слідах ходили. А хто він правдиво? Мої не з нашого села. Чи таки з нашого? Ти хіба не відаєш? Справді не відаєш? А другий – його охоронець. Про нього теж ніс незв'ясно. Звідки, чий? Ганя уважно дивиться на Дану, ніби чогось чекає. Може її сліз, може голосіння, щоб потім було що розказати сусідам. Але Дана ніби з каменю витисана. Ти би, мов, пішла попрощалася? Думаєш, то така вже тайна велика? В селі ж усі все знають. Ганя ж недобре від того кам'яного даненого мовчання. Не побігла, відвернулася до криниці, хопилася за цямрину. Хотілося впасти у темне кружальце води і разом з тілом втопити свій нестерпний, невимовний біль. Але дитинча у животі раптом заворушилося, засукало ніжками, ніби прочитало її думки, злякалося і благало не робити цього. Воно ж ще білого світу не бачило, а побачити дуже хоче. Мовчки відштовхнулася від криниці, мовчки прийшла до хати і впала на ліжко. Ганя принесла слідом відро з водою, поставила на табуреці біля дверей, мовчки кивнула головою до Софії і вийшла. Наступного ранку біля хати зупинився воронок. З нього вийшло двоє в одностроях. Софія вийшла на зустріч. Дана не чула, що вона їм говорить. Але з того, як мама показує у бік обійстя сільської повитухи, Євдохи Мільчиної зрозуміла. Пояснює, що Дана має народжувати. Молодший невпевнено станув плечима, старший закрокував поперед нього до хати, глянув на усміхненого Михайлика, який довірливо потягнувся до незнайомих чоловіків. «Де твій тато?» «На війні», – враз посерйознішав Михайлик. «Кого воює?» – у голосі стрибка неприхована підступність. «Німців», – сказав Михайлик. «На відміну від вас», – не стрималася Дана. Різкий біль розітнув її низ живота і гострими голками пронизав аж до грудей. В очах потемніло, зойкнула і зразу ж закусила вуста, щоб не налякати Михайлика. Понад усе боялася, щоб ці передчасні пологи не закінчилися смертю дитини. Чоловік, який щойно випитував Михайлика, зробився червоний як буряк. «Ми теж на фронті. У вас тут є ще гірші за німців». «Михайлико, біжи за бабусею». Вона відправила малого з кімнати і випустила свій біль на волю. Її крик оглушив молодшого стрибка. Той затулив вуха руками і кинувся до дверей. Старший хмикнув. «Ти б у мене побалакала, якби не це. Ти б у мене покричала із явним жалем, що не по його вийшло. Рожай свого бахора, ще зустрінемося. Я тобі тоді поясню, з ким ми воюємо». Під вечір народився Дмитрий. Дана давно вирішила, якщо народиться син, то назве його цим іменем. У неї було два тата – Михайло і Дмитро. Отже, і брати мають бути – Михайликом і Дмитриком. За три дні приснився сон. Навколо димчиного хутора рясно-рясно цвіте верес. Цвіт наче переходить у полум'я і звивається аж до неба. Вона береться обривати квіти, дивується, що вони такі гарячі, але не опікають пальців. І раптом чує, як хтось її кличе. Голос тихий-тихий, і слів не можна розібрати. Спочатку їй здається, що це димка. Вона розгортає кущі з рясними червоними гронами квітів. Підходить до подвір'я, голос стає чутнішим, відлина від шопи. «Дано, чому ти не приходиш? Чому ти мене покинула?» Вона кидається до шопи. На сіні, там, де вони ще колись, у першу свою закохану весну, цілувалися з Юрком. Спиною до дверей лежить чоловік. Вона як зачарована, йде на його голос. Чоловік повертається. У нього залите кров'ю обличчя, але вона впізнає його. «Юрасю!» Розплющує очі, витирає сльози. Над нею перелякана мама. «Що тобі, доню? Ти так кричала. Може щось подати? Може молока теплого чи чаю ромашкового?» «Юрко!» Він кликав мене. «Дівчинко моя золота, немає більш Юрка. Немає. А тобі треба жити. В тебе дитина. Двоє дітей». «Він мене кликав. Мертвий не міг кликати. Тобі приснилося?» «Ні, він кликав». Вона починає збиратися, але мама вириває від неї одяг. «Куди ж ти посеред ночі? Почекай хоч до ранку». Розпхинькався Дмитрик. Його плач приводить Дану до тями. Бере його на руки, кладе на подушку біля себе, годує. Чисте дитяче дихання заспокоює і ніби заколисує її. Але як тільки вона починає занурюватися у сон, знову чує. «Чому ти мене покинула? Чому не приходиш до мене?» Мама і Михайлик сплять у другій кімнаті. Дана кладе Дмитрика на ліжко, обкладає з обох боків подушками, щоб бува не скотився, хапає з вішака пальто, всовує ноги у чоботи і вибігає з хати. Травневий досвідок ще холодний. Пронизливий вітер хапає за голі ноги, пробирається під пальто, але вона біжить. Ось і хутір. За чорним мережевим вересових кущів самотньо сіріє хата. За її заплаканими вікнами уже ніколи не усміхнеться димчане обличчя. Постояла перед дверима і пішла до шопи. Двері зачинені, впала на них усім тілом. Підійшла до торішнього сіна, обійшла копицю з протилежного боку. Там, де вони з Юрком колись цілувалися, і де ще минулої осені він ховався від стрибків, хтось лежав. Дана не могла відірвати ноги від землі. Стояла і дивилася, чекала якогось поруху чи голосу, але чоловік, накритий рядном, не ворушився. Хто він? Чому прийшов саме сюди? Навіщо викликав її через сон Юрковим голосом? Підійшла, обережно відкинула ряднину. Обличчя – суцільна рана. Волосся злиплося від крові, що запеклася і почорніла.
Дано!
Як він її розглядів? Чи кликав навмання? Кликав так, щоб той голос пробився у сон і розбудив її. «Юрасю!» – впала пороз ним. «Юрасю! Тепер я не дам тобі померти!»
Ви слухали сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19:30. В ефірі звучатимуть сторінки роману «Братів Капранових. Забудь річка». Не пропустіть.